რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს სტუდიდეს ნაწილს დავუთმობთ საუბარს საქართველოში 28 აპრილს ჩატარებულ შუალედურ არჩევნებს. რა ჩვენა ამ არჩევნებმა მისი შედეგით, კონკრეტული შედეგის მიხედვით ესეთი პოლიტიკური მნიშვნელობა შესაძლოა ერთი შეხედვით არ ქონდეს, თუმცა არც ასეა საქმე. თავად პოლიტიკოსებიც სხვა, ასე ვთქვათ, ესეთ მოლოდინებს უკავშირებდნენ, თუმცა ჩვენ დღეს ამ ნაწილზე არ ვილაპარაკებთ, ვილაპარაკებთ თავად არჩევნების ჩატარების მიმდინარეობისა და ჩატარების პრაქტიკაზე, დარღვევებზე, რომელებიც იყო ამ არჩევნების დღესაც. და დღეს ჩვენ გადაცემაში სტუმრად გვეყოლებიან ირმა პავლიაშვილი, საიას აღმასრულებელი დირექტორი, და გადაცემის მეორე ნაწილში ნინო რიჟამაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი. გადაცემის დასაწყისში კი გეტყვით, რომ დღეს თბილისში იმართება ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი, ორდღიანი ფორუმი გახლავთ ეს, და უკვე მესამე ტარდება თბილისში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეკრება ამ ფორუმში, რომელიც უკვე დაიწყო დღეს დილით 10:00-ზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გახსნა ეს ფორუმი. სიტყვით გამოვლენა, შეიძლება ამ წუთას გამოდის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე, და ასევე ამ ფორუმში მონაწილეობს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში, ვეს მიჩელი. ჩვენი გადამღები ჯგუფი იმყოფება ამ ფორუმზე, თვალყურს ადევნებს და ჩვენ დღის განმავლობაში მოგაცვდით ინფორმაციას იქ გამოთქმული მოსაზრებების შესახებ. საინტერესო ძალიან დღის წესრიგი აქვს ამ შეკრებას. ახლა კი მინდა, ვიდრე საქართველოს არჩევნებს შეუდგებოდეს, სომხეთის ამბებს შევავლოთ თვალი და გვაქვს ამის საშუალება, კარგი საშუალება, ის რომ რადიო თავისუფლების ჯგუფი იმყოფება სომხეთში. გიორგი გოგუა და ნუგზარ ფანქველაშვილი. გიორგი გოგუა ახლა სატელეფონო ხაზია ერევნიდან. ხვალ სომხეთში სომხეთის პარლამენტის საგანგებოს ხდომაა დაგეგმილი, რომელზეც კენჭი უნდა უყარონ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს. რა ვითარება დღეს ერთი დღით ადრე ქვეყანაში, მეზობელ ქვეყანაში? გიორგი, მოგესალმები, დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის. ნო,
მოდი ასე ნავსვამ კითხვას და ასე, ხო, ასე გითხარი. რა არის გარკვეული აი ამ დროისთვის და რა არის კიდევ გასარკვევი ხვალინდელ დღემდე, ვიდრე ჩატარდება პარლამენტის ხდომა?
რამდენიმე რამ არის ნათელი ახლა ამ ეტაპზე. პირველი ის, რომ გუშინ პაშინიანმა, ოპოზიციის ლიდერმა ნიკოლ პაშინიანმა უწოდა აქციების შეწყვეტისკენ, დროებით შეწყვეტისკენ თავის მხარდამჭერებს. მეორე ის, რომ ის ახლა უკვე სავარაუდოდ უნდა იყოს პარლამენტში და მასთავდეს მოლაპარაკებებს, როგორც თვითონ აღნიშნა გუშინ სამართულ აქციაზე ერევანში, და უნდა მართავდეს მოლაპარაკებებს დეპუტატებთან, რათა, როგორც თვითონვე თქვა, დაარწმუნოს ისინი, რომ მას დაუჭირონ მხარი. და მესამე ის, რომ ის არის ფაქტობრივად ერთადერთი კანდიდატი პრემიერ-მინისტრობისთვის, რადგან ყველაზე მთავარმა კანდიდატმა, მართველი პარტიის კანდიდატმა, კანდიდატურ მოხსნა და სხვასაც არავის არ წამოუყენებს. ეს არის და ეს, და პრინციპში ახლა ჩვენ რასაც ველოდებით არის 5 საათზე, როდესაც ფაშინიანი ისევ რესპუბლიკის მოედანზე შეხვდება თავის მხარდამჭერებს და მოყვება, თუ როგორ ჩაიარა ამ შეხვედრა. თუმცა დანწყობა მას აშკარად აქვს ძალიან ოპტიმისტური, იმიტომ რომ თავის გამოსვლებშიც იძახის, რომ ის აუცილებლად გახდება პრემიერ-მინისტრი გუშინაც დღესაც.
რაც შეეხება ამ ფორმალურ მხარეს მისი კანდიდატობისა, ყველაფერი ნათელი აქ?
პრინციპში კი იყო საუბარი იმაზე, რომ მას არ აქვს
სრული უმაღლესი განათლება,
და შეიძლება გახსნა, თუმცა როგორც აღმოჩნდა კონსტიტუციით, ეს არ არის ხელისშემწყობი ფაქტორი და შეუძლია გახდეს პრემიერ-მინისტრი ამ შემთხვევაშიც. კი, კიდევ ერთ საინტერესო რამე არის ის, რომ მაშინაც კი თუ მაგალითად ვერ აირჩევს პარლამენტი არ მისცემს ხმას ფაშინიანს, რადგან მას პრინციპში არ ყავს მხარდამჭერების უმრავლესობა პარლამენტში, თუ დღეს არ დაარწმუნა სხვა დეპუტატები, და მაშინაც კი თუ ფაშინიანს ხმას არ მისცემენ, მოხდება ისე, რომ ვერ აირჩევენ პრემიერ-მინისტრს, ნიშნავს, რომ უნდა დაინიშნოს კონსტიტუციით ადამიანური არჩევნები. ადამიანური არჩევნების დანიშნვის შემთხვევაში კი აი სწორედ ეს იქნება მაინც შანსი, მაინც გამარჯვება იქნება ოპოზიციისთვის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მოთხოვნა, რაც მათ აქვს, არის ადამიანური არჩევნები და პრინციპში პირველი, რასაც გააკეთებს ფაშენიანი იმ შემთხვევაში, თუ დაინიშნება პრემიერ-მინისტრად, დანიშნოს ადამიანური არჩევნები. დაიწყოს პარლამენტი. ასე რომ ნებისმიერი რამ, რაც შეიძლება მოხდეს, გარდა იმისა, რომ უცებ მოულოდნელად გამოჩნდეს ახალი კანდიდატი და ახალი კანდიდატი სხვა კანდიდატი გარდა ფაშინიანისა არჩევნ პრემიერ-მინისტრად, ნებისმიერი რამ აწყობს დღეს ოპოზიციის მხარდამჭერ დემონსტრანტებს და ნიკო ფაშინიანს.
ხო, ჩვენმა ერთ-ერთმა სტუმარმა, პოლიტოლოგმა წინაკვირაში თქვა, რომ ყველაზე მეტად არჩევნები ახლა აწყობს ნიკოლ ფაშინიანს პოლიტიკოსებიდან.
კი, იმიტომ რომ მას ყავს ძალთულია აღწერა იმისაც, კი როგორი და რამდენი მხარდაჭერები მხარდაჭერი ყავს. ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში, რაც ჩვენ აქ ვართ, მოიარეთ სომხეთის ფსი ქალაქი, დიდი და პატარა ქალაქები, აქედან 4 ქალაქში ერევნის ჩათვლით, ეს იყო იმრი, იჟევანი და ვონაძორი, ამ 4 მოზრდილ ქალაქში დაიმართა ეს დიდი აქციები, თუმცა ამ დაახლოებით 100 კილომეტრიანი მანძილი არის ერევნიდან ამ ქალაქებს შორის და გზადაგზა ყველა ქალაქში, ყველა პატარა სოფელში მას ხვდებოდა ეს ათასობით ადამიანი, უერთდებოდა აქციებს. დღეს კი ეს გუში, ეს ადამიანები ყველანი ჩამოვიდნენ ერევანში გამართულ აქციებს და შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ყველა ეს ადამიანი არჩევნებზე მივიდა მის ხმას მარტო ნიკოლ ფაშინიანს, იმიტომ რომ მათთვის ის არის ერთადერთი კანდიდატი, რომელსაც ისინი აღიარებს. და ყველა აღნიშნავს, მათ შორის ექსპერტები, ვისაც ვესაუბრეთ, ის თვითონ ხალხიც, რომ თუ ადრე ეშინოდათ ხელისუფლების წინააღმდეგ წასვლისა, დღეს მათ უკვე აქვთ შანსი, რომ აერჩიონ სხვა გარდა ყოფილი ხელისუფლებისა და ამ შანსს ისინი არ დაკარგავენ.
ხო, აი ეს მუხტი განაპირობებს დიდად, მართალი ხარ, რომელიც შეიქმნა, უფრო სწორად გაღვივდა ამ ბოლო მოკლე დროის მონაკვეთში, შეიძლება ითქვას, შესაძლებელია მოულოდნელადაც ოპოზიციის ლიდერ ნიკოლ ფაშინიანისთვის, რომელსაც ამ ხელ მხარდაჭერა მანამდე არ ჰქონდა პროცენტებში გამოხატული, ასე ვთქვათ, მის ძალას, ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია დროც, რომ ეს მუხტი არ ჩაქრეს, გულისხმობ ვადამდელი არჩევნების შედეგებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, უნდა დაგემშვიდობა, ძალიან დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იყო სატელეფონო ხაზზე ერევნიდან, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა თითქმის კვირა თვალყურ სადევნებს ადგილზე უკვე სომხეთში მიმდინარე მოვლენებს, ერევნის გარდა ის იმყოფებოდა როგორც აღნიშნა სხვა ქალაქებშიც, რადგან საპროტესტო აქციებმა გადაინაცვლა რამდენიმე დღე სხვა ქალაქებში. დღეს არის როგორც მან აღნიშნა ოპოზიციის ლიდერის ნიკოლ ფაშინიანის შეხვედრა პარლამენტში დეპუტატებთან, რის შემდეგაც ის უკვე საღამოს 5 საათზე შეკრებილებს რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ცენტრში მოახსენებს ამ მოლაპარაკებების შედეგებს. ხვალ ერევანში სომხეთის პარლამენტში უკაცრავად დანიშნულია საგანგებო სხდომა პარლამენტის, რომელზეც კენჭი უნდა უყარონ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას და ვაგრძელებთ გადაცემას საქართველოსი ჩატარებული არჩევნების იმდენად არა შედეგებზეც, მათ შორის და ასევე მიმდინარეობაზე, პრაქტიკაზე, როგორი იყო 28 აპრილი შუალედური არჩევნების დღე საქართველოში, ამაზე საუბარს ირმა პავლიაშვილი, საიას აღმასრულებელი დირექტორია, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით მეც.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ აქ ლაპარაკი იყო ერთ მანდატზე და ლაპარაკი იყო ერთ კონკრეტულ ოლქზე, მაჟორიტარულ ოლქზე, ძალიან აქტიურად ზუსტად ისეთივე რეჟიმში იმუშავეთ ძირითადმა, ესე ვთქვათ, ორგანიზაციებმა არჩევნებზე დაკვირვების პრაქტიკა ყველაზე დიდი ვისაც გაქვთ, როგორც ეს მაგალითად იქნებოდა ჩვეულებრივ საპარლამენტო არჩევნების დროს ან სხვა არჩევნების დროს. რა განაპირობებს ამას, რა იყო თქვენი ეს ბუნებრივი აჩვენებს თქვენს ინტერესს ამ პროცესის მიმართ, რა იყო ამის მიზეზი? მოდით სმენელს, ვიდრე თქვენ შეუდგებოდეთ პასუხს ჩემს შეკითხვაზე. კიდევ ერთხელ ვუთხრათ, ძირითადად შედეგი რა იყო? 6 კანდიდატი იყო, ასე ვთქვათ, ამ ოლქში წარმოდგენილი და შედეგები ასეთი გახლავთ. სახელმწიფო კანდიდატმა გივი ჭიჭინაძე მიიღო 57.86% ამრჩეულთა ხმების, გიორგი უგულავა ევროპული საქართველოს კანდიდატმა 38.38%. ეს არის წინასწარი მონაცემები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული, რომელიც ეფუძნება 60-ვე უბნის მონაცემებს. წინასწარად ითვლება ეს მონაცემები, ვიდრე გარკვეული პროცედურები, გარკვეული ხანი არ გალვის და არ დასრულდება, ასე ვთქვათ, პროცესი საარჩევნო და სხვა კანდიდატების შედეგები ძალიან სცილდება პირველ ორ მაჩვენებელს. მესამე, ასე ვთქვათ, შედეგი აქვს ვასილ კოპალიანს 1.71%, ანუ 47.88%, 38%-ზე მეტი და შემდეგ 1.61 და სხვა კანდიდატებს კიდევ უფრო ნაკლები შედეგები. აი ესეთი არის შედეგებს რაც ეხება. რაც შეეხება მიმდინარეობას, რამ გამოიწვია თქვენი ასეთი ინტერესი? ვიცი რომ აი ძალიან ის 24 საათიან რეჟიმში იმუშავეთ.
მადლობა მოწვევისთვის. კიდევ ერთხელ, რა შეეხება ინტერესს, ჩვენ ზოგადად რა თქმა უნდა გვაინტერესებს მიმდინარე საარჩევნო პროცესები, იმისთვის რომ დავინახოთ, რამდენად ხდება იმ გარკვეული ტენდენციების და იმ მიღწევების შენარჩუნება და რაიმე ახალი ტიპის კომპონენტი ხომ არ გამოიკვეთება, რომელიც მნიშვნელოვანია რომ გაანალიზდეს როგორც პრაქტიკის ჭრილში, ასევე საკანონმდებლო დონეზე რაიმე ტიპის ხარვეზის გამოკვეთა ხომ არ ხდება, რომ შემდგომ უკვე ჩვენ დავიწყოთ მუშაობა იმისთვის, თუ როგორ უნდა აღმოიფხვრას ესა თუ ის პრობლემა. ჩვენ ყოველ არჩევნებს ვაკვირდებით, საია ეს არის როგორც ძირითადი ეროვნული, ასევე საპარლამენტო, საპრეზიდენტო თუ თვითმმართველობის, ასევე ყურადღების მიღმა არ ხდება შუალედური არჩევნები, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაშიც სადღაც 25-მდე დამკვირვებლის საშუალებით ვაკვირდებოდით, ყავდა როგორც სტატიკური დამკვირვებლები უბნის მიმდებარე ტერიტორიებსა და შიგნით უბნებში, ასევე მობილური ჯგუფები მუშაობდნენ და როგორც ხედავთ, ძალიან საინტერესო საკითხი გამოიკვეთა, ერთი მნიშვნელოვანი, თუმცა მანამ სანამ ასე გადავალ, უნდა აღინიშნოს, რომ ძირითადად როგორ ჩაიარა ამ არჩევნებმა, რა შედეგი გამოიკვეთა. ერთი მხრივ უნდა აღინიშნოს, რომ გარკვეულად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა და ამომრჩეველ საშუალება ჰქონდა, რომ თავისუფლად დაეფიქსირებინა ნება. უშუალოდ ჩვენც ვიყავით წასულები, მეც ვიყავი და ვუყურებდით პროცესს, როგორი იყო ის. ერთი ინციდენტი მოხდა, როდესაც პოლიტიკური პარტიების მხარდამჭერები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. აქ ამ შემთხვევაში გამოიკვეთა, რომ ერთის მხარე იყო ქართული ოცნების წარმომადგენელი, მეორე ევროპული საქართველოს. შემდგომ გარკვეულწილად განიმუხტა, თუმცა ერთი ინციდენტი მაინც მოხდა. გარკვეული პროცედურული ხარვეზებიც დაფიქსირდა, მაგალითად რამდენიმე წარმომადგენლის ყოფნა უბნის უბანში, ასევე არაუფლება მოსილი პირების ყოფნა. კვლავ გამოიკვეთა ის, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები იკრიბებიან და გარკვეულწილად ეს შეიძლება ჩაითვალოს სწორედ ირიბ კონტროლად და ირიბზე გავლენად ამომრჩევლებზე. ასევე პრობლემაა ის, რომ მუდმივად მიმდებარე ტერიტორიაზე წარმოადგენილნი არიან კოორდინატორები, რომლებიც აფიქსირებენ ამომრჩევლების გამოცხადებას. ეს ის, ასე ვთქვათ, პრაქტიკის ძველი კომპონენტებია, რომელიც ჩვენ წლიდან წლამდე გვხვდება და არაერთი რეკომენდაცია გვაქვს ამასთან დაკავშირებით შემუშავებული, რომ დაიხვეწოს, კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, წინ წავიდეს ჩვენთან საარჩევნო პროცესები. ძალიან საინტერესო კომპონენტი იყო გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის დაკომპლექტება, რომელიც ჩვენ გამოვკვეთეთ. ამ შემთხვევაში საინტერესო სუა როგორ განვითარდა მოვლენები და მე მინდა რომ ქრონოლოგიურად მივყვე ამ აქტის ფაქტის აღწერას. ერთი, რომ ვანის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რომლის შემადგენლობაშიც 31 უბანი შემოდის, 25 მათგანში გადამეტებული იყო 3%-იანი ზღვარი. საარჩევნო კოდექსი საუბრობს იმაზე, რომ ადამიანებს, რომლებსაც უნდათ რომ ათან მივიდეს გადასატანი ყუთი და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლიათ რომ ასე ვთქვათ უშუალოდ მივიდნენ საარჩევნო უბანში და ასე განახორციელონ თავიანთი კონსტიტუციური უფლება, უფლება აქვთ რომ მიმართონ საუბნო საარჩევნო კომისიას, არჩევნებამდე არაუგიანეს 2 დღისა და რეგისტრირდნენ, შემდგომ შედგეს გადასატანი ყუთის სია და ამ ყუთის საფუძველზე, ამ სიის საფუძველზე შემდგომ უკვე მიდიან და გადასატანი ყუთი მიდის ამ მომრჩეველთან. კანონით განსაზღვრულია დათქმა, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ ეს რაოდენობა ამ მომრჩევლების იმ უბანში რეგისტრირებულ 3%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. თუ 3%-ს აღემატება, შემდგომ უკვე ოლქი მსჯელობს, რამდენად მიზანშეწონილია ამ ადამიანების ჩასვა, ჩასმა სიაში და ამ საშუალებით ხმის მიცემა. ჩვენ როდესაც დავინტერესდით განკარგულებით და ნახეთ საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულება, ასევე სხდომის ოქმი გამოვითხოვეთ, ნახეთ რომ არ იყო დასაბუთებული, რამდენად მიზანშეწონილი იყო, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებულიყო, რამაც გარკვეული ეჭვები განაპირობა. შესაბამისად შემდგომ უკვე იგივე განკარგულება თავის დანარჩენად გამოვითხოვეთ, ნახეთ, დავინტერესდით თუ როგორ ასე ვთქვათ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, როგორც გითხარით ოლქმა, როგორც გითხარით დასაბუთება არ იყო, შესწავლილი იყო თუ არა საკითხი, ეს ადამიანები ნამდვილად საჭიროებდნენ თუ არა რომ სიაში შესულიყვნენ.
მაგრამ პროცესში თქვენ ვეღარაფერ შეცვლიდით, მხოლოდ სწავლობდით?
პროცესში ხო, არა, პროცესში ვეღარაფერ შეცვლიდით, ასე ვთქვათ აი ამ გამოკვეთილი საკითხების შემდგომ გადავწყვიტეთ რომ უშუალოდ საუბნო საარჩევნო კომისიებში შეგვესწავლა საკითხი, შევსულიყავით, გვენახა სიები და როგორც გითხარით რეგისტრაცია ხორციელდება საუბნო საარჩევნო კომისიაში, აუცილებლად სარეგისტრაციო ჟურნალში უნდა იყოს დაფიქსირებული, ეს არის სატელეფონო შეტყობინება თუ განცხადება და რა თქმა უნდა განცხადებები შესაბამისად ინახება კომისიაში. აი ამ პროცესში რამდენიმე პრობლემური საკითხი გამოიკვეთა, როდესაც ჩვენ უშუალოდ გავესაუბრებთ შემდგომ უკვე საუბნო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს, იგივე 21 და 23 უბნებზე, ორი საინტერესო ტენდენცია გამოიკვეთა. ერთი, რომ უშუალოდ განცხადებებს აკეთებენ პარტიების კოორდინატორები და პარტიების კოორდინატორები არეგისტრირებენ განცხადებას და მეორე შემთხვევაში მაგალითად იყო ფაქტი, როდესაც გადასატანი ყუთი მივიდა ადამიანებთან და ამ ადამიანებმა გაიკვირვეს, გააპროტესტეს თუ რატომ უნდა მისულიყო მათთან გადასატანი ყუთი და არც მიუღიათ მონაწილეობა. შესაბამისად
გება კითხვის ამ დროს ახდნენ თქვენი მეთვალყური ახდა
ეს არა მეთვალყური არ ახდა ეს არის უშუალოდ რასაც მოგვიყვა საუბნო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელი, რომ ესეთი სიტუაცია იყო, ყუთი დაბრუნდა, თუმცა 3 თუ 4 ადამიანმა არ მისცა ხმა, იქიდან გამომდინარე რომ გააპროტესტეს და რატომ ვარმე გადასატანი ყუთის სიაში და გაიკვირვა. შესაბამისად გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ ერთი, როდესაც კანონი საუბრობს იმაზე, რომ ამომრჩეველი წერს განცხადებას, რომ მას არ უნდა ვერ მიდის უბანში და მას არ უნდა რომ მივიდეს ყუთი, ერთი რომ სხვა ადამიანების მიერ არის შედგენილი განცხადებები და მეორე რიგ შემთხვევაში ამომრჩეველმა არც იცის რომ მასზე არის განცხადება გაკეთებული, რომ მოდით გადამიყვანეთ გადასატანი ყუთის სიაში. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ გარკვეულწილად ამ ფაქტში იკვეთება სისხლისამართლის დანაშაულის ნიშნებიც და რა თქმა უნდა შესაბამისი უწყებები უნდა დაინტერესდნენ და გამოიკვლიან როგორ მოხდა გადასატანი ყუთის სიის დაკომპლექტება.
ძალიან მნიშვნელოვანია, მიუხედავად როგორ თქვა, მცირე მასშტაბის ამ შუალედური არჩევნების, მცირე მასშტაბი ალბათ უფრო აიოლებს კიდევ უფრო დეტალებში და გულდასმით დააკვირდე პროცესს, რაც შეიძლება ვთქვათ საყოველთაო არჩევნების დროს არ იყოს აი ამ ხელა რესურსი, რომ ყველა ნიუანსს მიყვე. მნიშვნელოვანია ის, რომ წინ არის წელსაც და შემდეგ კიდევ არაერთი არჩევნები და მნიშვნელოვანია მართლაც ამ ხარვეზების გამოვლენა. რა ნაბიჯი გადადგით თქვენ აი ამ სისხლის სამართლის დანაშაულის, სავარაუდო დანაშაული ახსენეთ, რა გააკეთა საიამ?
ჩვენ დამატებით გამოთხოვილი გვაქვს კიდე რამდენიმე ინფორმაცია ამ შემთხვევაში ველოდებით ამ ინფორმაციის მოსვლას რომ შემდგომ დავამუშაოთ ნახოთ რეალურად რა ტიპის პრობლემები არის კიდევ რაიმე დამატებითი ხომ არის კეთება რომ უკვე შესაბამისად რა თქმა უნდა ჩვენი დასკვნები წარმოუდგინოთ საზოგადოებას ამ ეტაპზე ვფიქრობ რომ უკვე შესაბამისი უწყებები უნდა დაინტერესდნენ ჩვენი განცხადების საფუძველზე და როგორც გითხარით ნახოთ ეხა გვაინტერესებს ზოგადად ვანის ოლქში შემავალი უბნების მიხედვით რამდენ უბანში იყო მსგავსი ტიპის ასე ვთქვათ კმედებები განხორციელებული იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ ორი უბანი მოვიკვლეთ თუმცა არ არის გამორიცხული რომ სხვა უბნებზეც ანალოგიური შემთხვევები ფიქსირდებოდეს
სვენელს შეგახსენებთ უკვე ახლა შემოგვიერთით ირმა პავლიაშვილი საიას აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ 28 აპრილის შუალედური არჩევნების შესახებ იმაზე თუ როგორ ჩაიარა ამ არჩევნებმა რა ტიპის დარღვევები მოხდა და აღინუსხა კონკრეტულად ამ შემთხვევაში საიას მიერ რა ნაბიჯები გადადგა ორგანიზაციამ იმისთვის რომ ჯერჯერობით აღმო ხურაზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ იმისთვის რომ შესწავლილი იყოს უკეთესად ის თუ რამ განაპირობა მაგალითად მათ შორის გადასატანი ყუთის სიის შედგენაში გამოვლენილი დარღვევები იყო თუ არა ეს განზრახვით თუ რა ტიპის შეცდომას ჰქონდა ადგილი ერთი რომ როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა დაირღვა კოდექსის რეგულაცია 3%-იანი ზღურის შესახებ ანუ ამორჩეულთა საერთო რაოდენობის 3%-ზე მეტი არ უნდა იყოს გადასატანი ყუთის
სიის იყოს, მაგრამ როდესაც ჰოკი მსჯელობს, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს დასაბუთებული. ხა, მართალია საარჩევნო კოდექსში პირდაპირ წერია, რომ აუცილებლად არც ჯანმრთელობის ცნობა ან სხვა ფაქტობრივი გარემოებების დასამტკიცებლად დოკუმენტაცია უნდა იყოს წარმოდგენილი, მაგრამ ზოგადად ადმინისტრაციული წარმოების პრინციპებიდან გამომდინარე, როდესაც ადმინისტრაციული ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას, მან რა თქმა უნდა უნდა შეისწავლოს ის ფაქტობრივი გარემოებები, რის საფუძველზე შემდგომ უკვე ჩამოუყალიბდება, ასე ვთქვათ, რწმენა იმისა თუ რა გადაწყვეტილება მიიღოს, დააკმაყოფილოს თუ არ დააკმაყოფილოს. ამ შემთხვევაში, როგორც გითხარით, შესწავლილი არ ყოფილა ჩვენ ვერც დასაბუთებული თებავ ნახეთ შესაბამისი ოლქის განკარგულებაში ამიტომ ფიქრობთ რომ ერთი საკანონმდებლო დონეზე აუცილებელია და მნიშვნელოვანია რომ პროცედურა უფრო დაზუსტდეს და მეორე უკვე პრაქტიკაში აღმოიფხვრას აი ამ ტიპის პრობლემები, რომლებიც რა თქმა უნდა ეჭვებს აჩენს სხვადასხვა საარჩევნო მანიპულაციებთან დაკავშირებით.
2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. საინტერესო კი იქნება თუ გვისმენს ახლა იმერეთში გვისმენენ ისინი, ვინც გუშინ წინ მონაწილეობა მიიღო შუალედურ არჩევნებში, როგორია მათი გამოცდილება და დაკვირვება. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ ასევე დაგვირეკოთ ინტერნეტის საშუალებითაც. დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე არის შესაბამისი ღილაკი. 2988327-ია ჩვენი ნომერი. ვლაპარაკობთ შუალედური არჩევნების შესახებ. კიდევ რა იყო, თქვათ, რა თქვათ, საჩივრის დაწერა მოგიხდათან რა ნაბიჯის გადადგმა არჩევნების დღეს.
ჩვენმა დამკვირვებლებმა რამდენიმე პროცედურული დარღვევა აღმოაჩინეს, თუმცა როდესაც საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს მიმართავდნენ, რა თქმა უნდა, ისინი აღსწორებდნენ, აღმოფხვრდნენ დარღვევაზე, ჩვენ ამ შუალედური არჩევნებისთვის საჩივრები არ დაგვიფიქსირებია და ის პროცედურული დარღვევები, რომლებიც იყო, ეხებოდა მაგალითად ორი წარმომადგენელი იმყოფებოდა საუბნო საარჩევნო კომისიაში და შემდგომ აღმოიფხრა ეს ფაქტი და არაუფლება მოსილი პირები, მაგალითად მედია საშუალების ბეჯით წარმოდგენილი იყო საკრებულოს წევრი.
ირმა პავლიაშვილი ჩვენი სტუმარი, საიას აღმასრულებელი დირექტორი და მსმენელი ყავს ხაზზე ერთი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, გენაცვალი.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა. რაშია საქმე იცი, ახლა არჩევნები რო ჩატარდა და თავისთავად ვიცოდი რომ გამარჯვდა ქართული ოცნება. რაშია საქმე? ჯერ ერთი გამგეობაში სულ ყველა ხო ოცნების ხალხი მუშაობს. მეორე, არა, კიდე ეს სკოლებში დაწესებულებებში სულ ყველგან ისინი სიზინდრომით აძლევდნენ ხმას მისცემდნენ აუცილებლად ოცნებას. ის 38% რაც აიღო უგულო, ის უკმაყოფილო ხალხი რო ამ ცხოვრებისგან დაჩაგრულია და იმართება მისცენ. დანარჩენი 10% იყო, რამდენმა პროცენტმა მიიღო ამომრჩევლებს 57%. დანარჩენი 53%-ამდე ვაფშე არ აინტერესებს არჩევნები, იმიტომ არ აინტერესებს, რომ ისინი ჩვენი იმას არავითარ შედეგი არ აქვს და ამიტომ არ მიდის ხალხი არჩევნებს, ის 53% აწევდა. ახლა აგარა რა თქმა ამას ამდენი ფილოსოფია და ისი რო გამარჯვო ფაქტია და გამარჯვოს კიდევაც მასა ყოველთვის არჩევნებს. იმიტომ რომ დასაქმებული ხალხი მუშაობს გამგეობაში, მუშაობენ სკოლებში, იმას ის ვალდებულია ხმა მისცეს ქართულ ოცნებას. რო არ მისცემს და კარგად მეღოლე მე.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. რა თქმა უნდა, ამდენი ფილოსოფია აქვს მენელმა თქვა. ნათელი იყო, ვინც გამარჯვებდაო. სწორედ ამაშია საქმე, ამაზე არ ვმსჯელობთ ახლა ჩვენ, ვთქვათ, პოლიტიკურ შედეგზე ამარჩევნების, თუმცა ინფორმაცია მოგაწოდეთ და მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, ამისთვის ტარდება არჩევნები, რომ გამოვლინდეს, ვთქვათ, ვინ იქნება, ვინ დაიკავებს ამ შემთხვევაში, ვინ მოიპოვებდა იმ ერთ მანდატს. გასაგებია მსმენელის მოლოდინი და განწყობა, თუმცა რა დუნდა ამას ამდენი ფილოსოფია? რაზე ვლაპარაკობთ ახლა და რატო?
ფილოსოფია ძალიან საინტერესო.
რატომ არის მნიშვნელოვანი? ხო, მიდევნება თუ ალყურის მიდევნება?
რა თქმა უნდა,
შესრულებაზე არჩევნების, ასე ვთქვათ, პროცესი
მნიშვნელოვანია. რამდენიმე გარემოებიდან გამომდინარე, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენ ნახოთ რამდენად დემოკრატიულად და იმ საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით ხდება საარჩევნო პროცესები და ნამდვილად ხმები ნაწილდება ამომრჩეველთა სურვილის შესაბამისად. ერთი რომ აუცილებელია პროცედურული კომპონენტის დაცვა, ის რომ სათანადო შესრულებული. მე ვახსენე საერთაშორისო სტანდარტები. საერთაშორისო სტანდარტები ჩვენს კანონმდებლობაშიც ასახული: ნების თავისუფლება, არჩევნების პირდაპირობა, უშუალოდ მისვლა და გარკვეული იძულების გარეშე დაფიქსირება, ხმის საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება და ერთი ხმა, ერთი ასე ვთქვათ, მანდატი, ის რომ ყოველას კონდეს, ყოველას ხმას კონდეს თანაბარი წონა. ეს არის ძირითადი პრინციპები, რა პრინციპებითაც ჩვენს ქვეყანაში არჩევნები ტარდება. ამიტომ მნიშვნელოვანია სწორედ აი ამ კომპონენტის მონიტორინგი, რამდენად შესაბამისობაში ხდება საარჩევნო პროცესები და რამდენად კონკურენტულიანი, სამართლიანი და თანასწორი გარემო არის. როდესაც ჩვენ არჩევნებს ვაკვირდები, სწორედ აი ამ სტანდარტით ვაფასებთ და ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის უპირველესია, რა თქმა უნდა, ამომრჩეველი და მის მიერ გამოვლენილი ნება.
და როცა მსჯელობა მიდის იმაზე, ვთქვათ, მათ შორის მაგალითად, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები თავენ პოზიციას, მათ შორის თქვენი ორგანიზაცია ერთ-ერთ პირველად უნდა დავასახელო, გამოხატავენ, ვთქვათ, როცა მსჯელობა მიდის საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებაზე, იქნებოდა ეს, ვთქვათ, მანამდე საკონსტიტუციო ცვლილებებს და ასე შემდეგ, ამოსავალი არის სწორედ ის, როგორი სისტემა, როგორი საკანონმდებლო საფუძველი იქნებოდა ყველაზე ეფექტიანი იმისთვის, რომ არჩევნების შედეგი იყოს მაქსიმალურად ადეკვატური, ბუნებრივი 100%-ით ადეკვატური. არ ვიცი თუ არის ასეთი იდეალური სისტემა საარჩევნო, თქვენ უკეთ გეცოდინებათ, მაქსიმალურად ადეკვატური ამომრჩეველთა განწყობისა.
რა თქმა უნდა, ჩვენი
არჩევნების მათემატიკა უნდა იყოს ისეთი, რა
თქმა უნდა, არჩევნების მათემატიკა და ფორმულა სწორედ არის ის, რომ ჩვენ პირველ რიგში არის, რა თქმა უნდა, ამომრჩევლის ნება და ამომრჩევლის ნების დაცვა და დავიცვათ ამომრჩევლის ხმა ნებისმიერ საუბნო საარჩევნო კომისიაში. ზოგადად ჩვენი მუშაობა არამხოლოდ არჩევნებზე დაკვირვებით შემოიფარგლება, თქვენ კარგად ახსენეთ, არამედ უკვე შემდგომ აი ტენდენციებს ვაანალიზებთ, რა ტიპის პრობლემები იკვეთება. დღესაც უკვე იგივე გადასატანყვთან დაკავშირებით დავიწყეთ, რომ საკანონმდებლო დონეზე ცვლილებები არის განსახორციელებელი და უკვე დავიწყებთ აი ამ საკითხზე ადვოკატირებას და მინდა გითხრათ, რომ არაერთი რეკომენდაცია გვაქვს შემუშავებული, რომელიც ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია შევიდეს საარჩევნო კოდექსში და დაიხვეწოს. ეს იქნება თუნდაც პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კომპონენტი, ეს არის საარჩევნო დავების კომპონენტი, ეს არის იგივე ადმინისტრაციული რესურსის კომპონენტი, რაზეც იგივე ჩვენი მსმენელი საუბრობდა, რომ გარკვეულწილად ხდება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და ეს ადამიანები უშუალოდ არიან ჩართულები საარჩევნო პროცესებში. ბოლო თვითმმართველობის არჩევნებმა კარგად აჩვენა და გამოალვინა, როგორ ხდება იგივე საბავშვო ბაღების პედაგოგების თუ მასწავლებლების, ასე ვთქვათ, მობილიზება და შემდგომ ამა თუ იმ აქციასა თუ საარჩევნო პროცესში ჩართვა. ისე რომ მნიშვნელოვანია სწორედ აი ამ საკითხების გაანალიზება და დაკვირვება.
რაც ჩვენი ამ სმენელისთვის, აი ეს პრაქტიკები, რომლებიც ხარვეზებად ჩანს თქვენთვის მაგალითად, ხო, დამკვირვებლებისთვის, ჩვენი მსმენელისთვის, ალბათ ბევრისთვისაც აბასხვანაირად როგორ ასეთია პრაქტიკა მუდმივად, მისი დაკვირვება ეს არის და რაღაცნაირად შეგუებაც ხდება. ჩვენი დრო ამოიწურა დღეს, ჩვენ მომავალში გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს. დარწმუნებული ვარ, მათ შორის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე არაერთი საკითხი წამოიწევს კიდევ წინ და ჩვენ ვიმსჯელებთ აუცილებლად თქვენთან, თქვენ სხვა კოლეგებთან ერთად ჩვენს ეთერებში და სხვადასხვა ფორმატში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს მობრძანებისთვის. ირმა პავლიაშვილი, საიას აღმასრულებელი დირექტორი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი. 11-ის ნახევარი შესრულდა. ახალი ამბების დროა ჩვენს გადაცემაში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სომცირე 21 ადამიანი დაიღუპა და 27 დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულის ცენტრში დღეს მომხდარი აფეთქებების შედეგად. ოფიციალურ მონაცემებს დაღუპულების და დაჭრილების შესახებ ავღანეთის ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. დაღუპულთა შორისაა სააგენტო ფრანს პრესის ფოტორეპორტერი შახმარაი. 30 აპრილს დილით ქაბულში ორი აფეთქება მოხდა 20-წუთიანი ინტერვალით. ხელისუფლების წარმომადგენელთა ინფორმაციით თვითმკვლელმა დანაღმული მოტოციკლეტი ააფეთქა ავღანეთის დაზვერვის სამსახურის შენობასთან. დაახლოებით 20 წუთის შემდეგ კი მეორე თვითმკვლელმა თავი აიფეთქა ავღანეთის მშენებლობის სამინისტროს შენობასთან. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. საქართველოს შეიარაღებული ძალები დაარსებიდან 27 წლის თავს აღნიშნავს. ამ თარიღთან დაკავშირებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვლადიმერ ჩაჩიბაია დღეს დილით ვიდეო კონფერენციის საშუალებით დაუკავშირდნენ ავღანეთსა და აფრიკის კონტინენტზე საერთაშორისო მისიებში მონაწილე ქართულ სამხედროებს და შეიარაღებული ძალების დაარსებიდან 27 წლის თავი მიულოცეს. დაახლოებით 9:00 საზეიმო ღონისძიებები გაგრძელდება საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამხედრო ნაწილში. ვაზიანში მეოთხე მექანიზირებულ ბრიგადაში სამხედრო მოსამსახურეებს ქართული არმიის დღეს მიულოცავენ საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, წელს ქართული არმია პროფესიულ დღეს სიახლეებით ხვდება, წარმოდგენილი იქნება პირველი ქართული ქვედანაყოფი, რომელიც მაისიდან საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის ფარგლებში მასშტაბურ წვრთნებს დაიწყებს. ასევე გამოფენილი იქნება საქართველოს შეიარაღებაში არსებული ამერიკული ჯაველინის ტიპის ტანკსაწინააღმდეგო მართვადი რაკეტები. თბილისში გაიხსნა ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი. მისი დღის წესრიგი საკითხებია საერთაშორისო უსაფრთხოების გამოწვევების, სახალხო დიპლომატიისა და სტრატეგიული კომუნიკაციის როლი გააქტიურებული ჰიბრიდული ომის პირობებში, პროპაგანდასთან ბრძოლის მეთოდები და გამოწვევები, ასევე ტრადიციული და სოციალური მედიის მნიშვნელობა თანამედროვე სახალხო დიპლომატიაში. ფორუმში მონაწილეობენ საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების სახალხო დიპლომატიისა და კომუნიკაციების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო სტრუქტურებისა და ნატო შტაბის წარმომადგენლები და ექსპერტები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, ჩეხეთიდან, ფინეთიდან, შვედეთიდან, უკრაინიდან და რუსეთიდან. ფორუმის მომხსენებელთა შორის არიან ევროპაში ნატოს მოკავშირეთა უმაღლესი მთავარსარდლობის კომუნიკაციების დეპარტამენტის დირექტორი მარკ ლაიტი, კარნეგის ცენტრის ევროპის პროგრამის დირექტორი ერიკ ბრადბერგი და კრემლის გავლენის ინდექსის ხელმძღვანელი, ჩეხეთის ევროპული ფასეულობების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი იაკუბ იანდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ფორუმი, რომელიც საქართველოში მესამედ იმართება, სახალხო დიპლომატიასა და კომუნიკაციაზე მსჯელობის მნიშვნელოვანი პლატფორმაა და მისი მიზანია სახალხო დიპლომატიის ეგვიპტის ექსპერტთა ქსელის გაფართოების ხელშეწყობა, ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზიარება და ნატოს წევრ ქვეყნებთან ერთად საერთო სტრატეგიის და მიდგომების შემუშავება. საქართველოში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში არონ ვეს მიჩელი. ის სიტყვით გამოვა ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმზე და შეხვდება პოლიტიკურ ლიდერებს და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. გასულ საღამოს არონ ვეს მიჩელ სამუშაო ვახშამზე უმასპინძლა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი პრესსამსახურის ინფორმაციით მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობისა და ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების დინამიკასა და თანამშრომლობის შემდგომ განვითარებაზე.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი სასაუბრო თემა არის 28 აპრილის შუალედური არჩევნები. მსმენელმა პირველ ნაწილში თქვა, რა უნდა ამას ამდენი ფილოსოფია ხომ ნათელი იყო, ვისაც აერჩევდნენო. თუმცა დიდი მადლობა ამზარისთვის და ამკით ასე დასმისთვის კითხვის. დიახ, ჩვენ ლაპარაკობთ არჩევნების ფილოსოფიაზე დღეს და არა იმდენად და არ არის ბუნებრივია ეს იყოს შუალედური არჩევნები, ერთი მანდატის საკითხი წყდებოდა და ლაპარაკობთ სწორედ იმაზე, თუ როგორი პრაქტიკა იყო ამ დღეს არჩევნების და როგორც აღინიშნა არაერთი დარღვევა დაფიქსირდა, თუნდაც აი ამ ასე ვთქვათ მცირე მასშტაბის არჩევნებში. გულისხმობ მცირე მასშტაბს, იმიტომ რომ აქ იყო ერთი გაერთიანებული ოლქი, მაჟორიტარული ოლქი და ამრჩეულთა რაოდენობას გულისხმობ. სწორედაც შესაძლებელი იყო ძალიან გულდასმით დაკვირვება საარჩევნო პროცესზე, რაც შესაძლოა მიუხედავად დიდი სიმრავლისა საყოველთაო არჩევნების დროს დამკვირვებლების დიდი სიმრავლისა არ იყოს შესაძლებელი ასეთი ნიუანსების დანახვა და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. წინ კიდევ არაერთი არჩევნებია საქართველოში და ეს პრაქტიკები ხომ მეორდება და ეს დარღვევებიც ამდენად არის ყურადღება მისაქცევი. უახლოესი არჩევნები წინ არის საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოში. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენი სტუმარია ნინო რიჟამაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების, იგივე ისფედის იურისტი. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმები მსმენელს.
და მსმენელს, ვიდრე შეუდგებოდეთ საუბარს, გავაგრძელებდეთ მსმენელს, ასევე შეგახსენებთ დღევანდელი დილის ასე თქვა მნიშვნელოვან ამბებს. ერთი, რომ თბილისში მიმდინარეობს ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი, ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატი კომუნიკაციის და მნიშვნელოვანი პლატფორმა მსჯელობისა, რომელიც დაიწყო დღეს 10 ნახევარზე და ჩვენ დღის განმავლობაში მოგაწვდით ინფორმაციას ამ ფორუმის შესახებ. ასევე გეტყვით, რომ სულ რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო, ალბათ უნდა დაწყებულიყო, შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ მორიგია საზოგადოებრივი აზრის მორიგი კვლევის შედეგები საქართველოში და ძალიან საინტერესოა, რა საკითხები იყო, რა კითხვები იყო დასმული და რა შედეგები არის, თუ გვექნება საშუალება და იმედი მაქვს, რომ გვექნება, ჩვენი კორესპონდენტი იქ იმყოფება. გადაცემის ბოლოს იქნება რაღაც ინფორმაცია, მოგაწოდოთ NDI-ის მიერ წარმოდგენილ ახალ მონაცემებზე. მსმენელი გვყავს სატელეფონო ხაზზე, სხვებს კი შეგახსენებთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილა, მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმეთ ჩვენს თემას და ეს კითხვა მას მანამდე მინდა ერთრამე
აღვნიშნო.
ძალიან კარგია, რომ მიმდინარეობს ეს ნატოს ფორუმი, იმიტომ რომ საქართველოში ევროპული ღირებულებებისკენ ტოლვა დღესდღეობით ხოდა მხოლოდ დარჩა ფორუმების და შეხვედრების მეშვეობით. ისე გაგვა რუსეთუნა იმ ეგზარხოს ოლიგარქმა, რომელიც ახლა გამოხდა და მიახტა თავის გუნდს, რომელმაც პრაქტიკულად კუთხეში მიიყვანა იმ პრობლემებთან მიმართებაში, რაზეც ერთ დროს 2012 წელს სავსები სამართლიანად დაუჭირა მხარე ევროკავშირის და ნატოს ქვეყნების წარმომადგენელმა. ხო ვიცით, არჩევნების შემდეგ თუ გახსოვთ თქვენის კადრები, როცა ივანიშვილი ვიღაც გენერალთან ერთად სამხედრო ფორმით მოდიოდა თავისი ოფისიდან, სახლიდან, ის ბეზუმნი მაქსის შენობა როა აკეთებული და ამერიკელებმა გითხეს, რომ ოცნებამ, ოცნების კოალიცია მოიგო, იმიტომ რომ პროგრამით, პოლიტეკონომიკური პროგრამით აჯობა ნაციონალებს. მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალისტ არმიის მაქსიმალურ გაყოლებებას და მიშა დასვეს თავის ადგილზე და უთხრეს დაიცადე, გააკეთებს, გააკეთებს არა და მე შევხედავთ იმ სიტუაციას. ხო და ზუსტად მე მგონი, დადგა მისი პასუხისგებლობა და მისი პასუხისგებლობა სამარჩევნებზე გამოჩნდა, იმით რომ მას რომ პირველ ტურში მოეგო არჩევნები და მეორე ტური არ ყოფილიყო, იმიტომ გამოძრა სოროდან, რომ პრაქტიკულად მოსახლეობა იმ დონეზე გააბრაზეს და გააღიგენეს.
შუალედურ არჩევნებსაც უკავშირებთ მათ შორის?
დიახ, თითქმის არაფრის კეთებით, იმიტომ რომ სიკრილის უნარიანობა ისევე გრძელდება, როგორც სააკაშვილის დროს იყო და უფრო მწვავე სახე მიიღო, ემიგრაცია უფრო გაძლიერდა ყველაფერი და აი პირველ ტურში რომ მოეგო ადმინისტრაციული რესურსით, იმიტომ გამოვიდა, თორე ეს იქნებოდა ნიჩია, მაგრამ სამარცხვინოა ის, რომ ნაციონალური ოპოზიციის პარტია, ნაცის, რომელსაც ჩვენ უარი უთხავთ, 38% აიღო. ეს არის კატასტროფა უცნებისთვის. თავს მიმართლებენ პირველ ტურში მოვიგეთ, ეს არაფერია.
გასაგებია, კარგი, დიდი მადლობა.
18-ის მაგალითს 38-ს მიიღებ. კიდე ცოტა
დიდი ბოდიში, გესმიჩები.
პირველი ადგილი, პირველი ტური ხო?
კეთე, ძალიან დიდი, ძალიან მესმის, ძალიან დიდ ხანს გაგიგრძელდა. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ეს ყველაფერს ერთმანეთთან აკავშირებს ჩვენი მსმენელი, ასეც არის, კი, შეიძლება კავშირების ნახვა. უფრო დიდ პოლიტიკურ მიზნებზე მსჯელობდნენ მთელი ეს დღეები პოლიტოლოგები, სხვადასხვა გაცების სტუმრები, სხვადასხვა არ მომისმენია, შეიძლება გამომრჩა. შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირება ბიძინა იმანიშვილის, ასე ვთქვათ, ფორმალურ ასპარეზზე დაბრუნებისა.
პოლიტიკური მომხილველი არ ვარ.
ბუნებრივია.
ბიძინა იმანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების, ესე ოფიციალურად დაბრუნების საკითხს ვერ შევაფასებ, ან მიზეზებს ვერ დავაკავშირებ, მაგრამ ის გარემოება, რომ მას საჯაროდ არც ერთი კომენტარი ამ არჩევნებთან დაკავშირებით არ გაუკეთებია, არის თვისობრივი ალბათ და შესაძლებელია ნაკლებად იყოს მთავარი მიზეზი შუალედური არჩევნები მისი ეს.
სვენელი თulis რომ მისი გამოჩენაც უკვე იყო გზავნილი და ამანაც იმოქმედა არჩევნებზე, რაც ხო ძალიან ლეგიტიმური მოსაზრება. ერთი რამ იყო კიდევ, ვიდრე ხა ისევ არჩევნებს მიუბრუნდებით, ქალბატონინო, სვენელმა ახსენა ნატოსკენ ლტოლვა ფორუმებზე გადარჩაო. ეს რომ გადავთარგმნოთ ახლა იმ მიმდინარე ფორუმის დღის წესრიგში, არის მნიშვნელოვანი წამყვანი თემა ერთი, ვთქვათ, ნატოს საკითხზე. ნატოს რეგიონული კომუნიკაციის სტრატეგია იქნება ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ნაწილის თემა და მსჯელობის საგანი ამ მიმდინარე ფორუმზე და ასევე რუსეთის რა შეიძლება დაუპირისპირდეს ამ ყალბ ახალ ამბებს იქნება ეს რუსეთის ჰიბრიდულ
скептицизмის
პარ. დიახ, რასაც და თქვათ აი რუსეთის საინფორმაციო ომს რა შეიძლება და როგორ შეიძლება დაუპირისპირდეს და როგორც აი უკვე აღნიშნე, კომუნიკაციის სტრატეგია არის აშკარად გასააქტიურებელი და გასაუმჯობესებელი ასეთულიან მათ შორის ამ ფორუმის ორგანიზატორები და მონაწილეები. ასე რომ ეს თემა იქნება და ჩვენ ბუნებრივია მივყვებით ამ ამბებს და მოგახსენებთ თუ რა ითქვა და რა იქნება იქ თქვათ გადაწყვეტილიან მოფიქრებული ამ ფორუმზე. ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმს გულისხმობ. რაც შეეხება არჩევნების ფილოსოფიას და რატომ სჭირდება დიდი ფილოსოფია და რა თუნდა ამდენი ფილოსოფია არჩევნებს და რა თუნდა ამდენი ლაპარაკი შუალედურ და ამდენი დაკويرება შუალედურ არჩევნებს მაგალითად.
ეს ნიშნავენი არჩევნებია, მიუხედავად იმისა, რომ ერთ მაჟორიტარულ ოლქში ტარდებოდა არჩევნები, სხვათაშორის ძალიან საინტერესო სურათი დავინახეთ. და ეს მიდგომა, რომ არ უნიშნელოდ უნდა უნიშნელო საკითხია და არ ჭირდება ამდენი ძალების მობილიზება, არ მგონია სწორი. მაგალითად, აღმოვაჩინეთ საალქო საარჩევნო კომისიების მიდგომა გადასატან საარჩევნო ყუთებთან დაკავშირებით, რომ არ არის კაცრი, არ აღირიცხება ეს დეტალურად და არ ხდება ამ შემთხვევაში კანონის დაცვა, არ ხდება დასაბუთება, როგორ შეყავთ ეს ამომრჩეველი სიაში და ანუ ამ არჩევნებზე ამ დაფიქსირებულმა მაღალმა მაჩვენებელმა ამურჩელთა ეს გადასატან ყუთებში გადაყვანის რაღაც სიების გაყალბების რისკები დაგვანახა და საჭიროება იმისი, რომ ცოტა სხვა აგვარად სჭირდება ამ საკითხს მიდგომა და უფრო მკაცრი აღრიცხვის და კონტროლის მექანიზმის შემოტანა არის საჭირო. მეორე საკითხი ის,
თulit თქვენც იგივე ხარვეზე აღნიშნა საიას წარმომადგენელმაც ქალბატონმა ირმამ გაცემის პირველ ნაწილში, თulit თუ არა თქვენც რომ აქ საკანონმდებლო ცვლილება არის საჭირო?
ჩვენ ვსა ვსაუბრობდით ამ საკითხთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილების აუცილებლობაზე. კერძოდ ის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციას და საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებს არ აქვთ ამ გადამოწმების ვალდებულება, ანუ როდესაც ამ მრჩეველი მიმართავს კომისიას და თხოვს, რომ მე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ ძალმით საარჩევნო უბანზე მოსვლა და ამიტომ საჭიროა მოვიდეს კომისიის წევრი და მე სახლში ადგილზე მივიცხმა, ამის გადამოწმების მექანიზმი არ არსებობს, მაგალითად არ არსებობს ვალდებულება ამ მრჩეველმა წარადგინოს სამედიცინო ფურცელი ჯანმრთელობის შესახებ.
ეს ხომ არ გართულებდა ზედმეტად, თქვათ მომავალი არჩევნები რომ წარმოვიდგინოთ,
მაგრამ მეორე მხრივ რისკი არის ის, რომ თუ ასე ამგვარ შეიყვანენ ამ მრჩეველს სიაში და ნახევარი ამ მრჩეველი ადგილზე მისცემს ხმას, ეს არის ცოტა საარჩევნო მანიპულაციების რისკს შეიცავს. ამას დაკავშირებით ჩვენ განცხადებაში აღვნიშნეთ, თუ საარჩევნო პროცესი გადაინაცვლებს ანუ ადგილებზე, ნაკლებია კონტროლი იმისი, რომ ამ პირველ რიგში ამ ჩელს არ უკეთდება მარკირება. მეორე ის, რომ ხმის მიცემის ფარულობა არ არის გარანტირებული და დაცული ეს როგორც საარჩევნო უბანში.
როგორც ეს არ არის, ხო, მინახავს მე გადასატანებას.
ამ შემთხვევაში ორი კომისიის წევრი უზრუნველყოფს საარჩევნო პროცესს, მაშინ როდესაც საარჩევნო უბანზე 12 კომისიის წევრი მუშაობს და ერთმანეთს აბალანსებენ სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები, იქნებიან თუ პროფესიული ინჟინერი დანიშნული წევრები, რომ და ზღვიან გაყალბებისგან და რაიმე დარღვევებისგან. შემდგომ უკვე ერთადერთი დამცავი მექანიზმი ეს არის საკონტროლო ფურცელი, რომელიც საარჩევნო უცხოს და დალუქვა, რაც არის დაბალი სტანდარტი შედარებით. ამიტომ ცოტა ვფიქრობთ, რომ ეს რაღაც ტენდენციას გვაჩვენებს და მოსაფიქრებელი არის. თავის დროზეც 2011 წელს, როდესაც ეს საარჩევნო კოდექსი შეიქმნა, მაშინ ეს ზღვარი 3%-იანი ზღვარი უფრო მაღალი იყო და გამონაკლისის დაშვება, რომ შესაძლებელი ერთი ოლქის ტერიტორიაზე მყოფი ამ მრჩევლის 3% იყოს ამ სიაში, შესაძლებელი იყო ოლქის მიერ ყოფილიყო დაშვებული გამონაკლისები, მხოლოდ შესაბამისი მიზანშეწონილობის საკითხის შემოწმების შემდგომ. ეს მექანიზმი უკვე პრაქტიკაში არ გვაქვს, მიზანშეწონილობის საკითხი არის მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი. ხო, ეს ერთი სიმპტომი. მეორე ის, რომ ხო, ამ მეორე ის, რომ ფილოსოფია და უნიშნელო არჩევნები იყო. ეს რომ ასე არ არის დამრჩეველს არჩევნების მიმართ ინტერესი ჰქონდა, რაც მისასალმებელი არის, გამო მიუთითებს ისიც, რომ საკმაოდ მაღალი იყო ამ მრჩეველთა აქტივობა ამ შუალედურ არჩევნებზე, მიუხედავად იმისა, რომ 2 წელი არის დარჩენილი პარლამენტის წევრისთვის მისი უფლებამოსილების ვადის განხორციელება პარლამენტში. შესაძლებელია ვთქვათ, რომ პატარა საარჩევნო ოლქები არის ვანი და ხონი და გაერთიანებული მაჟორიტარული ოლქი, მაგრამ ამ მრჩეველთა აქტივობა იყო 58%-ამდე, რაც არის არ არის დამახასიათებელი.
რაც კი ეს ცოტავა ჩვენს მსმენელს, მაგრამ მაღალია.
საკმაოდ მაღალია.
განსაკუთრებით შუალედური არჩევნების.
მაშინ როდესაც შუალედურ არჩევნებზე 24%-ია ხოლმე აქტივობა და არ ველოდებით დაპოტით პირდაპირ ვთქვათ ესე მაღალ
განსხვავებით საიაზგან ნინო რიჟამაძე ისვედის იურისტია, დღეს რადიო თავისუფლების დილისაუბრების მეორე ნაწილის სტუმარი. 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. განსხვავებით საიაზგან თქვენ დაწერეთ საჩივრები.
კი.
რას ეხებოდა?
ჩვენ დავწერეთ 4 საჩივარი. ეს იყო პროცედურული ხასიათის დარღვევა და არ არის არსებითი ხასიათის, მაგრამ ამ პატარა არჩევნებზე, სადაც ერთი სახის ბიულეტენი იყო და კომისიის წევრები მაქსიმალური მობილიზებით უნდა ყოფილიყვნენ და მათი პროფესიონალიზმი ამ დროს იცდება კიდეც, იყო ისეთი შეცდომები დაშვებული, რომელიც საბოლოო ჯამში ცოტა ერთიან სურათს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა. მაგალითად ის, რომ ამ მრჩევლის ხელმოწერა არის სიიდან გამორჩენილი და ერთი ბიულეტენი ან ბიულეტენების ნაწილი არჩანს სად წავიდა. ამ შემთხვევაში მოვითხოვეთ კომისიის წევრების პასუხისგებლობა. 4 შემთხვევაში ესეთი ტიპის დარღვევა იყო და საალქო საარჩევნო კომისიის წინაშე დავსვით მათი დისციპლინური პასუხისგებლობის საკითხი. ეს არ არის მხოლოდ საჩივრების საჩივრებისთვის და ჩვენი მიზანი არის, რომ
ხედავდი?
მაქსიმალურად აღმოფროთ იგივე ამ კომისიის წერვა მომავალში გაითვალისწინონ და უფრო მეტი ყურადღებით მოეკიდონ ამ პროცესს.
დიდი ალბათობაა იმისა, რომ იგივე ადამიანები იყვნენ საჩვენო ადმინისტრაციაში.
მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ესეთი შემთხვევა, როდესაც გასულ არჩევნებზე ჩვენი საჩივრის საფუძველზე პასუხისმგებლობა დაკისრებული კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი ამ არჩევნებზე ზვანის ოლქში ერთ-ერთ უბანზე იყვნენ იგივე თანამდებობაზე კომისიის თავმჯდომარე და მდივნად. ამიტომ მიგვაჩნია, რომ წინა არჩევნებზე თუნდაც მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება არის გარანტია იმის, რომ ეს უფრო მეტი ყურადღებით იქნებიან, უფრო პასუხისმგებლობით მოეკიდებიან საკანონმდებლო მათთვის დაკისრებულ ვალდებულებებს.
სვენელია ხაზზე. უკაცრავად? ერთი წუთით როგორც ხმის რეჟისტორი მანიშნებს ჩვენი კორესპონდენტია ხაზზე, რომელიც გვერდება NDI-ის მიერ დღეს ქვეყნდება ეხაც მიმდინარეობს პრეს კონფერენცია შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მორიგი საზოგადოებრივი აზრის მორიგი კვლევის შედეგები ქვეყნდება და ნინო თარხნიშვილი ადგილზე და გვერდება რაღაცას გვეტყვის ალბათ ახალს. დილამშვიდობის ნინო.
მშვიდობის ნინო და მიესალმები ჩვენს.
დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთე და მოგვისწარი.
კი, მოგისწარით. პრინციპში გრძელდება ის ეს კვლევის პრეზენტაცია სულ რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო, როგორც აღნიშნეს ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა, საკმაოდ ხანგრძლივი იქნება ამ გამოკვლევის შედეგების წარდგენა, რადგან როგორც ჩვენ გვახსოვს, აი წინა გამოკვლევები ორნაწილად იყოფოდა, ხომ? ერთი იყო საზოგადოებრივი აზრის კვლევა და მეორე ნაწილი იყო პოლიტიკური ნაწილი, ხო? დღეს აი ამ ორივე ნაწილს ერთად წარადგენს ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი, ამიტომ საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი იქნება. თუმცა უკვე რამდენიმე მონაცემი პრინციპში მათ წარადგინეს და შევეცდები ახლა ჩვენს მსმენელსაც მივაწოდო ინფორმაცია ამ მონაცემების შესახებ. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ეს საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევა მოიცავს რამდენიმე მნიშვნელოვან კომპონენტს, ეს არის აგარეო პოლიტიკა, დეზინფორმაციის ხარისხი, მედია ვითარება, სახელმწიფო ინსტიტუტების შეფასება, ვთქვათ, პოლიტიკური ფიგურების შეფასება. ახალი კითხვები არის გაჩენილი ამ გამოკვლევაში, ეს არის კორუფცია და კრიმინალთან დაკავშირებული საკითხები. პირველი ესეთი პირველი კითხვა ეხებოდა ქვეყნის მიმართულებას, ანუ როგორ ფიქრობთ, საზოგადოება რამდენად სწორი მიმართულებით მიდის ქვეყანა? 30% ფიქრობს, რომ სწორი მიმართულებით ვითარდება.
30%?
30, დიახ, 29% ამბობს, რომ არასწორი მიმართულებით მიდის. ეს კითხვა იყო კრიზისის დროს, მაგალითად, მთავრობა სწორ გადაწყვეტილებას იღებს თუ არა. 43% ეთანხმება, რომ იღებს სწორ გადაწყვეტილებას და 50% უარყოფს. ანუ ამ კითხვაზე უარყოფით პასუხს იძლევა მთავრობის საქმიანობის შეფასებას, რაც შეეხება 84% აფასებს კარგად მთავრობის საქმიანობას, 49% ცუდად აფასებს მთავრობის საქმიანობას, რაც შეეხება იქ კორუფციას ცენტრალურ ხელისუფლებაში არსებობს თუ არა კორუფცია, 84% ეთანხმება აი ამ მოსაზრებას. კრიმინალურ მდგომარეობას, რაც შეეხება აი ასეთი ფორმულირებით იყო დასმული კითხვა, კრიმინალური მდგომარეობა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ თქვა როგორ შეიცვალა. 63%, ანუ უმრავლესობა ამბობს, რომ გაიზარდა, 24% ამბობს, რომ იგივე დარჩა, 9% ამბობს, რომ შეიცვალა. რაც ახება ეროვნულ უსაფრთხოებას, ეს კითხვას იყო ცხადია ამ გამოკითხვაში, 59% ამბობს, რომ ქვეყანა უსაფრთხოა, ასე თქვა. და საქართველოს უსაფრთხოებას ამავე კითხვაში ეს ჩაშლა არის, ასე თქვა, საქართველოს უსაფრთხოებას ყველაზე მეტად უზრუნველყოფს ამერიკა. პირველ ადგილზე არის ამერიკა.
რუსეთი რომელ ადგილზეა, ნინო?
ხება, იქით არის რუსეთი მე საქართველოს მერე იყო რუსეთი, მოკლედ. სამწუხაროდ პროცენტულ მაჩვენებელს ამჯერად ვერ გეტყვით, ამას შემდეგ
ხო, არა უშავს
ჩვენს ან საიტზე გაეცნობა.
კი, აუცილებლად.
ამ შემთხვევაში მსმენელი და ხო, 26% მაგალითად თulis რომ ნატოში გაწევრიანება დაეხმარება საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების
26
ბაში 26% თვლისასე, ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს 75% გამოკითხული მოსახლეობის, რაც შეეხება ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს 21%.
შემცირებულია, ხო?
დიახ, კი, ეს უნდა მეთქვა, შემცირებული არის წინა გამოკვლევასთან შედარებით, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებითაც იყო ერთ-ერთი კითხვა, მოსახლეობის 92% ამბობს, რომ ინფორმირებული არის ზოგადად აი ამ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ და 64% ამბობს იმასაც, რომ მათ ზუსტად იციან წესები, თუ როგორ უნდა იმოგზაურონ ევროპის ქვეყნებში. და ამასობაში თქვენ დამიკავშირდით და მომდევნო მონაცემები, ხო,
ახლავე გაგიშვებთ, კი დავიტოვოთ რაღაც. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ნინო თარხნიშვილი გვერდებოდა სატელეფონო ხაზზე, იყო ჩვენი კორესპონდენტი. მან გაგვაცნო, რაც კი შეძლო ამ წუთამდე მოისმინა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგები, რომელიც აი ახლა ქვეყნდება, გასაჯაროების პროცესია, ახლა სწორედ საგანგებო პრესკონფერენცია იმართება, პრეზენტაცია, და მოგვიანებით მეტ დეტალს გაიცნობით ჩვენ საიტებზე, რადიო თავისუფლების საიტებზე. უბრუნდებით ჩვენი სტუდიის სტუმარს, ნინო რიჟამაძე, ისვეთის იურისტია, დღეს რადიო თავისუფლების მეორე ნაწილის სტუმარი. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ არჩევნებზე, ამჯერად შუალედური არჩევნების ჩატარებაზე, იმ პრაქტიკაზე, რაც იყო არჩევნების დღეს 28 აპრილს. ვლაპარაკობთ ხარვეზებზე, რომლებიც დამკვირვებლებმა აღმოაჩინეს და შესაძლებელია პოლიტიკურად და ქვეყნის მასშტაბით, ქვეყნისთვის პოლიტიკურ შედეგს შესაძლებელია ვინმე თვლიდეს, რომ ამ ერთ მანდატს ასეთი მნიშვნელობა არ ჰქონდა, თუმცა არც პოლიტიკურ მნიშვნელობასაც ნუ დაუკარგავთ ამ ამბავს, რადგან იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, მოლოდინებიც და შეფასებები და ასე შემდეგ. ვლაპარაკობთ არჩევნების ფილოსოფიაზე, მსმენელმა შემომაშველა ეს სიტყვა და ძალიან, ასე ვთქვათ, კმაყოფილმა ავიტაცე. აი ის, რაც ახლა გამოქვეყნდა, ვთქვათ, რაზეც ნინო თარხნიშვილი ლაპარაკობდა, მნიშვნელოვანი იქნება პოლიტიკოსებისთვის, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომ თავიანთი დღისდღეს რიგი დაგეგმონ წინას არჩევნო კამპანია გნებავთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით საკმაოდ ბუნდოვანი სურათია კი არა და სრულიად ბუნდოვანი ვინ იქნება.
ძალზე საინტერესო იქნება, ანუ ამორჩევლის განწყობების გაცნობა ცხადია და მეორე ნაწილიც ასევე პოლიტიკური,
რომ იტყვენეს და ახმარეს ინფორმაცია.
ძალიან მნიშვნელოვანი.
ხო, სკეპტიკურად უყურებს ხომ ამ შედეგებს და საჯაროდ შეიძლება, მაგრამ მაინც დარწმუნებული ვარ, ყველა საინტერესებს კომენდია ის გამოკითხვის შედეგები, მე განსაკუთრებით პოლიტიკოსებს. ეს ერთი, რაც თქვა, პოლიტიკოსების დღისწესრიგშია. მე მინდა კითხოთ, აი ამ არჩე არ ამხოლოდ ამ არჩევნებზე დაყნობით, მონებრივია, ახლოვდება საპრეზიდენტო არჩევნები, რა არის თქვენი ორგანიზაციის დღისწესრიგი?
ამ ეტაპზე ჩვენ მუშაობთ საკანონმდებლო ცვლილებების საკითხზე, მათ შორის პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხზე. მოგხსენებათ უახლოესი ცვლილებები, რაც ქალთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში განხორციელდა, გაუმართლებლად აძლევს პოლიტიკურ პარტიას, თუნდაც ერთი პარტიის ერთი წევრის პარლამენტში ყოფნისა და მის მიერ ფრაქციის სახელწოდების შექმნის შემთხვევაში სახელმწიფო დაფინანსების მიღების უფლებას, რაც არის არ არის სამართლიანი და ჩვენი მოსაზრებით ესეთი პრაქტიკა უნდა აღმოიფხროს და ეს არის მავნებლური მიდგომა ზოგადად პოლიტიკური პროცესების საარჩევნო პროცესების მიმართ. მეორე ნაწილში, აი ეხლა სულ ახლა ხანს გახდა ცნობილი, რომ ხვალ იურიდიული კომიტეტის ხდომაზე განიხილება ცვლილებები საარჩევნო კანონმდებლობაში, უბრალოდ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას აქვს საკანონმდებლო ინიციატივების პაკეტი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი პაკეტი არის ეს და ხვალ იქნება მსჯელობა ამასთან დაკავშირებით იურიდიულ კომიტეტის ხდომაზე და ჩვენ ჩვენს პოზიციებს და მოსაზრებებს იქიდან გამომდინარე, თუ რა წინადადებები იქნება წარდგენილი, აუცილებლად გავაცნობთ საზოგადოებას და დავაფიქსირებთ ასევე პარლამენტში და ყველა ადგილზე, სადაც ხელი
ხართ ყველგან, ასე ვთქვათ, რაც კი შეეხება არჩევნებს და არჩევნების ვთქვათ წარმართვას. რამე ხომ არის, რაც არ გვითქვამს სამშუალედური არჩევნების შესახებ? ერთი საკითხი, ერთი პრაქტიკა, რაც რჩება, ეს არის საარჩევნო თქვათ უბნებთან აი ვეგერ წოდებული
ხოების მობილიზება.
ოფნა.
კი, კი, არის.
რა შეიძლება ამას ეშველოს?
ამას ამის მცდელობა იყო 2012 წლის არჩევნებისთვის რომ გარე პერიმეტრი გვეკონტროლებინა და მოგვეფრა ესე თქვათ აგიტაცია საარჩევნო უბნებთან, თუმცა შეუძლებელი აღმოჩნდა ამისი ადმინისტრირების შესაძლებლობა საარჩევნო ადმინისტრაციას არ აქვს. ასევე წარმოუდგენელია რა პერიმეტრი შეიძლება იყოს შემოწერილობა უბნის 50 მეტრი, 10 მეტრი რა მანძილზე შეიძლება ამის გაკეთება. ცოტა საკმაოდ წარმოუდგენელია უფრო პოლიტიკური კულტურის ამაღლების იმედად ვართ ამ ნაწილში. რაც შეეხება თავად კოორდინატორების მიერ ეს სიების აღრიცხვა არის მავნებლური პრაქტიკა ასევე, რომელიც ამურჩევლის ნებისიერ კონტროლს წარმოადგენს და იძულებულს ერთის ხრი თუ საჯარო მოხელე ამივიდეს და უცებად დააფიქსიროს კოორდინატორთან, პარტიის კოორდინატორთან, რომ იყო ან ჩვეულებრივ ამურჩევლს რატომ აქვს ვალდებულება რომ კოორდინატორს დააფიქსირო, კოორდინატორს აცნობოს რომ ის იყო არჩევნებზე, არ არის ეს სწორი და ანუ ქმნის საფრთხეს ამურჩევლის ნების კონტროლის, რაც ერთადერთი მექანიზმი ამ შემთხვევაში ეს არის თავად პოლიტიკური პარტიების მიერ ამ პრაქტიკაზე უარის თქმა.
და ის რომ ამურჩეულმა უნდა დაიჯეროს რომ ფარული აგენტი
ხარ და ვინც არ უნდა
აღნუსხოს და აღნიშნოს რომელი სიაში
მნიშვნელობა რომ შედის და იქნება
უნდა თავის
ხმის მიცემის პროცესი არის ფარული, უზრუნველყოფელი არის ამ პროცედურებით მის ხმის მიცემის ფარულობა და ვერავინ ვერ გადაამოწევს მის ხმას.
ხო, ეს უნდა ეს სამნიშნულოვანია. ნინო რიჟამაძე, ისფედის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ნინო.
დაინტერესებისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის და მონაწილეობისთვის. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, თვალი ადევნეთ რადიო თავისუფლების მომდევნო გადაცემებსა და ჩვენს საიტებს ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.